Якщо любиш аудіокниги українською мовою, підтримай цей канал. Підпишись, вподобай дане відео і розповсюдь інформацію у мережі. Української має бути більше.
Розділ 17. Слизоспогади. Через кілька днів після Нового року Гаррі, Рон і Джинні зібралися пізно по обіді у кухні біля каміна, аби повертатися в Гогвартс. Міністерство організувало одноразове під'єднання до мережі порошку Флу, аби швидко і безпечно повернути учнів до школи. Попрощатися з ними вийшла лише місіс Візлі, тому що всі інші – містер Візлі, Фред, Джордж, Білл та Флер – були вже на роботі. Коли настала мить розлуки, місіс Візлі розридалася. Треба було сказати, що останнім часом в неї очі весь час були на мокрому місці. Вона часто плакала. Після того, як Персі на Різдво стрімголов вискочив з хати у заліплених товченим пастернаком окулярах. Відповідальність за це гордо брали на себе одночасно Фред, Джордж та Джинні. «Не плачте, мамо!» – поплескала Джинні по спині місіс Уізлі, котра ридала в неї на плечі. «Усе ж добре!» «Не треба за нас журитися!» – додав Рон, дозволяючи матері міцно цмокнути його в щоку вологими вустами. «Тим паче за Персі! Він така паскуда, що нема чого його жаліти!» Місіс Уізлі розридалася ще дужче, пригортаючи до себе Гаррі.
«Обіцяй, що будеш обережним. Уникай неприємностей!»
«Я завжди уникаю, місіс Уізлі», – заспокоював її Гаррі. «Ви ж знаєте, я люблю спокійне життя». Вона посміхнулася крізь сльози і відступила на крок.
«То будьте чемні всі!»
Гаррі ступив у смарагдове полум'я і вигукнув.
«Гогвартс!»
Останній погляд на візлівську кухню, на заплакане обличчя місіс Візлі, і його огорнуло полум'я. Швидко обертаючись, він бачив уривками розмиті обриси кімнат інших чаклунів, вони зникали перш, ніж він встигав їх роздивитися. Потім обертання стало сповільнюватися, і врешті-решт він зупинився прямісінько у каміні кабінету професорки МакГонагал. Вона лише на мить відірвалася від роботи, коли він переступав через решітку. «І...
доброго вечора, Поттере! Не нанеси на килим сажі!»
«О, добре, пані професорко!» Поки Гаррі поправляв окуляри і пригладжував волосся, прибув Рон, потім Джинні. І вони втрьох вийшли з кабінету МакГонагал та подалися до Гриффіндорської вежі. Гаррі зазирав у вікна в коридорі, повз які проходив. Сонце вже сідало за обрій. Вся земля довкола була ще вкрита товстим килимом снігу. Набагато більшим, аніж у Барлозі. Вдалині він побачив Гегріда, що перед своєю хатиною годував Бакбика.
«Ялинкові прикраси!» –
впевнено сказав Рон, коли друзі підійшли до гладкої пані. Вона була значно блідіша, аніж завжди, і здригнулася, почувши Ронів голос.
«Ні», – заперечила вона.
«Як це ні?»
«А так, вже новий пароль», – пояснила гладка пані. «І прошу тут не кричати».
«Ну, нас тут не було. Звідки нам, Гаррі, Джинні?»
До них бігла розрум'янена Герміона у плащі, шапці та рукавичках.
«Я повернулася години дві тому, оце відвідала Гегріда і Бак... тобто Чахокрила», – захекано повідомила вона. «Гарно відсвяткували Різдво?»
«Так», – відразу відповів Рон. «Чимало подій. Руфус Скрім,
Гаррі, я щось для тебе маю».
Герміона навіть не подивилася на Рона і бровою не повела, ніби вона його не чула.
«Ой, стривайте. Пароль – поміркованість».
«Отож!» – кволо зітхнула гладка пані і відхилилася.
«Що з нею?» – здивувався Гаррі.
Очевидно, перепила під час Різдва. Закотила очі Герміона і першою увійшла до переповненої вітальні. Гладка пані зі своєю подругою Віолетою видудлили всі запаси вина на картині з п'яними ченцями. Ті, що біля класу заклинань. Але то таке.
Вона понишпорила в кишені і вийняла совій пергаменту, списаний Дамблдоровим почерком.
«Чудово!» – зрадів Гаррі і відразу ж розгорнув пергамент та довідався, що черговий урок з Дамблдором заплановано вже на завтрашній вечір. «Я йому повинен стільки всього розповісти, і вам теж. Ходімо десь сядемо!»
Але цієї миті почувся голосний писк.
«Рончик-бончик!»
Хто зна звідки вилетіла Лаванда Браун і кинулася Ронові в обійми. Дехто з присутніх захихотів. Герміона дзвінко розсміялася і звернулася до Джинні.
«Там є столик. Підемо?»
«Ні, дякую. Я обіцяла зустрітися з Діном»,
– відмовилася Джинні, хоч Гаррі й помітив, що сказала вона це без особливого завзяття. Покинувши Рона з Лавандою, котрі, здавалося, демонструють боротьбу у вертикальному положенні, Гаррі повів Герміону до вільного столика. «То як ти?» – відсвяткувала Різдво.
«Та нормально», – знизила вона плечима. «Нічого особливого. А як було у Рончика-Бончика?»
«Зараз розкажу», – відповів Гаррі. «Але чуєш, Герміоно, чи не можеш ти?»
«Ні, не можу», – рішуче урвала вона його. «Навіть не проси!»
«Я думав, що минуть різдвяні Гаррі.
Це гладка пані видудлила бочку 500-літнього вина, а не я. То про які важливі новини ти хотів мені розповісти?»
Вона була надто сердита, аби з нею сперечатися. Тому Гаррі на певний час забув про Рона і переповів їй підслухану розмову Мелфоя зі Снейпом. Коли він закінчив, Герміона якийсь час замислено сиділа, а тоді запитала.
«А ти не думаєш, що він прикинувся, ніби пропонує допомогу, щоб хитрощами змусити Мелфоя розповісти, що той задумав?»
«Угу».
«Так»,
– погодилася Герміона. «Ронів тато і Люпин теж так думають», – неохоче визнав Гаррі. «Проте це доводить, що Мелфой таки щось замислив. Ти згодна?»
«Згодна»,
– поволі відповіла вона. «І він виконує накази Волдеморта, як я й казав».
«Хм, а чи хтось із них згадував Волдеморта?»
Гаррі насупився, намагаючись пригадати. «Ні, не пам'ятаю. Снейп точно казав «твій хазяїн». Ну а хто ж це ще міг би бути?»
«Не знаю», – закусила губу Герміона. «Може, його батько?»
Вона, заглиблена у свої думки, дивилася в другий бік кімнати, не помічаючи навіть, як Лаванда лоскоче Рона.
«А як там Люпин?»
«Не дуже», – відповів Гаррі і розповів їй про Люпинове перебування серед вовкулаків і про труднощі, які в нього виникли під час виконання завдання. «Чи ти чула коли-небудь про Фенріра Грейбека?»
«Чула?»
– стривожено підтвердила Герміона. «І ти, Гаррі, теж чув?»
«Коли? На історії магії? Ти ж добре знаєш, я її ніколи не слухаю».
«Ні-ні, не на історії. Мелфой залякував ним Борджина», – нагадала Герміона. «На алеї Ноктерн. Невже ти не пам'ятаєш? Він сказав, що Грейбек – давній друг родини, який перевірятиме, що робить Борджин».
Гаррі витріщився на неї із роззявленим ротом.
«Я й забув!
Чекай, але це ж доводить, що Мелфой – смертежер! Бо інакше як він міг би підтримувати зв'язок з Грейбеком? Ще й наказувати йому, що робити?»
«Підозріло», –
ледь чутно погодилась Герміона.
«Хіба що? Ой, та перестань!» – роздратувався Гаррі. «Тут уже нічого не вигадаєш».
«Можливо. То було порожнє і нічим не підкріплене залякування».
«Я з тебе просто дивуюся», – похитав головою Гаррі.
«Ну, побачимо, хто з нас має рацію.
Герміоно, ти ще захочеш взяти свої слова назад, так як зараз воліли б це зробити у міністерстві. До речі, я ще б посварився з Руфусом Скрімджером. І далі цілий вечір вони дружно лаяли Міністерство магії, тому що Герміона, як і Рон, вважали, що після всього, що Міністерство влаштувало Гаррі торік, звертатися до нього по допомогу – це верх нахабства. Новий семестр почався на наступний день, причому з приємної несподіванки для шестикласників. На дошці оголошень хтось вночі пришпилив величезне повідомлення. Уроки явлення. Якщо вам виповнилося або виповниться до 31 серпня 17 років, то ви маєте повне право записатися на тримісячний курс уроків явлення під керівництвом інструктора з Міністерства магії. Охочих відвідувати цей курс просимо залишити внизу свої підписи. Ціна – 12 галеонів. Гаррі і Рон приєдналися до юрби учнів, котрі штовхалися біля повідомлення і по черзі записувалися внизу. Рон уже було витяг перо, аби підписатися відразу після Герміони, коли до нього ззаду підкралася Лаванда, затулила йому очі і защебетала. «Угадай, хто це, Рончику-бончику?» Гаррі розвернувся і побачив, що Герміона іде від них. Він догнав її, аби не залишатися з Роном і Лавандою. Проте на його подив розпашілий і злий Рон теж наздогнав їх біля отвору за портретом. Не кажучи ні слова, Герміона прискорила крок, аби порівнятися з Невілом. «Отже, уроки явлення!» З тону, яким це сказав Рон, стало зрозуміло, що сцену біля дошки оголошень він бажає не згадувати. «Весело буде, га?» «Не знаю», – засумнівався Гаррі. «Можливо, воно краще виходить, коли виконуєш сам. Мені не дуже сподобалося, коли Дамблдор тягав мене з собою».
Я й забув, що ти вже являвся. А мені краще спершу скласти іспит», – стурбовано сказав Рон.
«Як Фред і Джордж».
«Але ж Чарлі іспит завалив».
«Завалив, але Чарлі більший за мене», – Рон виставив руки, наче горила. «Тому Фред і Джордж не дуже з нього і знущалися, ну, принаймні не увічі».
«А коли можна буде скласти іспит?»
«Ну, відразу, як стукне 17. Для мене це буде аж у березні».
«Але ти не маєш права являтися тут, у замку».
«А хіба в цьому суть?
Головне, щоб усі знали, що я можу являтися, якщо захочу». Не один Рон був захоплений перспективою вивчати явлення. Цілісінький день тільки й розмов було, що про майбутні уроки. Усі надавали величезного значення можливості виникати і зникати, коли захочеш. «Як це буде круто! Просто взяти і...» Шеймус клацнув пальцями, ніби ось-ось мав зникнути. «Мій двоюрідний брат Фергус так робить, аби мене подратувати. Нічого-нічого, ще трохи, і про спокій він забуде назавжди». Поринувши у такі чудові мрії, він занадто жваво махнув чарівною паличкою і замість створити фонтанчик з чистенькою водичкою, як того вимагала тема уроку, з палочки, наче Брандсбойд, ударив потужний струмінь, котрий рикошетом відбився від стелі і вмазав професорові Флитвіку просто в обличчя.
«А от Гаррі вже являвся», – сказав Рон збентеженому Шеймусу після того, як професор Флитвік висушився помахом чарівної палички і наказав Шеймусові за покару переписувати речення «Я чарівник, а не бабуїн, що розмахує довбнею».
«Дехто брав його з собою. Явлення пліч-опліч, знаєш?»
«Ого!»
– промовив Шеймус, і вони з Діном і Невілом присунулися ближче, аби почути, як це воно – являтися. Аж до вечора всі інші шестикласники набридали Гаррі проханнями описати свої відчуття під час явлення. Його запевнення у тому, що цей спосіб пересування дуже незручний, їх чомусь не знеохотили,
а навпаки, почали викликати благоговіння. Він все ще відповідав на детальні розпитування, коли побачив, що до 8 вечора лишається всього 10 хвилин. Аби вчасно піти і не запізнитися на урок з Дамблдором, довелося брехати, що треба повернутися в бібліотеку, аби здати книгу. Лампи в Дамблдоровім кабінеті світилися. Портрети колишніх директорів тихенько посопували у рамах, а сито спогадів вже стояло на письмовому столі. Дамблдорові руки лежали по обидва боки сита. Права і досі була почорнілою і обгорілою. Чомусь вона ніяк не гоїлася. І Гаррі вже, мабуть, всоте подумав, що ж це так страшно її покалічило, проте запитати не посмів. Дамблдор казав, що з часом розповість. До того ж, треба було обговорити ще й іншу тему. Та не встиг Гаррі нічого сказати про Снейпа і Мелфоя, як заговорив сам Дамблдор.
«Я чув, ти на Різдво зустрічався з міністром магії?»
«Так», – підтвердив Гаррі. «Він не був мною задоволений».
«Не був», – зітхнув Дамблдор. «Мною він теж не дуже задоволений. Але спробуймо, Гаррі, не впадати у відчай. А далі будемо робити кожен своє».
Гаррі розсміявся. Він хотів, аби я переконав чаклунську спільноту, що міністерство працює чудово. Дамблдор посміхнувся.
«Це взагалі-то фаджева ідея. В свої останні дні на посаді, відчайдушно за нею чіпляючись руками й ногами, він домагався зустрічі з тобою у надії, що ти його підтримаєш».
«Після всього, що фадж зробив торік?» – сердито перепитав Гаррі. «Після Амбридж?»
«Я теж казав Корнеліусу, що це безнадійно. Але, як бачиш, ідея не зникла, навіть коли він пішов. У перші ж години після призначення Скрімджер захотів зі мною зустрітися. Він вимагав, аби я влаштував йому зустріч з тобою».
«То он чому ви сперечалися?» – вигукнув Гаррі. «Про це було написано у щоденному віщуні».
«Ха, буває, що й віщун пише правду», – погодився Дамблдор. «Навіть якщо випадково. Так, саме тому ми й сперечалися. Проте, бачу, Руфус таки зміг на тебе вийти».
«Ну, він звинуватив мене, що я душею і тілом відданий Дамблдору».
«Ой, як грубо з його боку!»
«Ну, я сказав, що він має рацію». Дамблдор відкрив було рота, проте нічого не сказав. Фенікс Фоукс у Гаррі за спиною тихенько, м'яко й мелодійно скрикнув. Гаррі страшенно зніяковів, бо помітив, що яскраво сині Дамблдорові очі зволожились, і Гаррі поспіхом почав розглядати свої коліна. А коли Дамблдор заговорив знову, голос у нього був доволі рівний.
«Гаррі, я дуже зворушений».
«Скрімджер хотів довідатися, де ви буваєте, коли покидаєте Гогвартс», – сказав Гаррі, не відводячи очей від колін.
«Він постійно намагається це рознюхати».
Дамблдорів голос звучав цілком бадьоро, і Гаррі вирішив, що вже можна безпечно піднімати голову.
«Він спробував навіть за мною шпигувати. Дуже кумедно. Призначив для стеження Доліша. Негарно з його боку. Мені навіть один раз довелося Доліша зачеклувати. Зробив я це із превеликим жалем».
«То вони все ще не знають, де ви буваєте?» Гаррі сподівався довідатись більше про цю інтригуючу таємницю. Проте Дамблдор лишень посміхнувся, дивлячись на нього поверх схожих на 2.5 місяці окулярів.
«Не знають. І тобі теж поки що не пора це знати. А зараз, якщо в тебе немає більше запитань, пропоную рухатися далі».
«Є запитання, пане директоре», – сказав Гаррі. «Про Мелфоя і Снейпа».
«Про професора Снейпа, Гаррі».
«Так, пане директоре, я їх підслухав під час вечірки у професора Слизорога. Чесно кажучи, я просто пішов за ними». Дамблдор вислухав розповідь Гаррі із незворушним обличчям. Коли Гаррі закінчив, директор помовчав, а тоді промовив.
«Дякую, Гаррі, що ти все це мені розповів. Проте раджу тобі викинути це все з голови. Не думаю, що це щось важливе».
«Неважливе?» – не повірив своїм вухам Гаррі. «Пане професоре, чи ви все зрозуміли?»
«Так, так, Гаррі. Слава Богу, я наділений надзвичайними розумовими здібностями, тому второпав усе, що ти мені сказав».
Дещо різкувато відповів Дамблдор.
«На твоєму місці я припустив би навіть таку можливість, що я зрозумів дещо більше за тебе. Але я радий, що ти ділишся зі мною своїми сумнівами. Та мушу тебе запевнити, ти не повідомив нічого такого, що могло б викликати моє занепокоєння».
Гаррі сердито мовчав і лишень зиркав на Дамблдора. Що ж це означає? Невже Дамблдор і справді наказав Снейпові вивідати, що робить Мелфой? І тоді все, що йому розповів Гаррі, він уже прекрасно чув від самого Снейпа. А може насправді ця новина його стривожила, і він просто не подає знаку? «То ви, пане професоре?» – запитав Гаррі, як він сподівався ввічливо і спокійно. «Ви і далі йому довіряєте?»
«Я вже відповів тобі і досить терпляче на це запитання»,
– урвав Дамблдор. Судячи з голосу, цього разу він терплячим зовсім не був.
«І моя відповідь незмінна».
«Хм, а як же інакше?» Пролунав в'їдливий голос. Фінеас Нігелус, очевидно, лишень вдавав, що він спить у своїй рамі. Дамблдор, проте, не звернув на нього уваги.
«А зараз, Гаррі, я вже наполягаю, аби ми розпочали урок. Сьогодні нам треба обговорити значно важливіші речі».
Гаррі відчував, як його починає охоплювати бунтівний настрій. А що було б, якби він відмовився змінити тему розмови про Мелфоя? Ніби прочитавши його думки, Дамблдор похитав головою.
«Ой, Гаррі, як часто таке трапляється навіть між найкращими друзями. Кожен з нас вважає, що його судження набагато важливіші за те, чим хоче поділитись інший».
«Я не вважаю, що ви хочете розказати щось неважливе», – холодно відказав Гаррі.
«Цілком слушно»,
– повеселішав Дамблдор.
«Сьогодні я хочу тобі показати два спогади. Обидві здобуті з великими труднощами, причому другий, мабуть, найважливіший з усієї моєї колекції».
Гаррі вперто мовчав. Він і далі сердився, що його розповідь була сприйнята саме так. Проте бачив, що подальші суперечки не мають жодного сенсу.
«Отже»,
– Дамблдорів голос вже дзвенів,
– «ми сьогодні зустрілися, аби продовжити знайомство з життєвим шляхом Тома Редла, котрого на тому уроці ми покинули на порозі Гогвартсу. Ти пам'ятаєш, як його захопила звістка, що він чарівник? Як він відмовився від мого супроводу під час відвідин Алеї Діагон, і як я, у свою чергу, попередив його, що крадіжки в школі неприпустимі? Отож, настав початок нового шкільного року. Том Редл, тихенький хлопчина у мантії з комісійної крамниці, став у чергу з іншими першокласниками для церемонії сортування. Він був розподілений у слизеринський гуртожиток. Буквально тієї ж миті, щойно його голови торкнувся сортувальний капелюх, він отримав це місце.
Дамблдор показав почорнілою рукою на полицю в себе над головою, де непорушно лежав старий сортувальний капелюх.
Як швидко Редл довідався, що уславлений засновник цього гуртожитку міг розмовляти зі зміями, мені невідомо. Цілком можливо, що першого ж вечора. Ця новина ще дужче його захопила і посилила відчуття власної значущості. Та навіть, якщо він у вітальні і лякав чи дивував товаришів слизеринців своїм знанням парселмови, то вчителі про це анічогісінького не знали. Хлопець не виявляв ані зарозумілості, ні агресивності. Як надзвичайно обдарований і гарний з себе сирота, він практично з першого дня свого прибуття привертав підвищену увагу та симпатію учителів. Він був чемним, врівноваженим і спраглим до знань. Майже на всіх він справляв прекрасне враження.
Пане директоре, а ви їм не казали, який він був, коли ви зустріли його в сиротинці? Поцікавився Гаррі.
Ні, не казав. Хоч він ніяк не виявляв свого каяття, та, можливо, йому таки було прикро за свою попередню поведінку, і він мав намір почати нове життя. Я вирішив дати йому таку змогу.
Дамблдор зупинився і допитливо глянув на Гаррі, котрий вже роззявив рота для запитання. Он вона, Дамблдорова схильність довіряти людям попри переконливі свідчення, що вони на це не заслуговують. Але тут Гаррі дещо пригадав. Пане директоре, ви ж йому насправді, мабуть, не довіряли? Він мені казав, ну, той Редл, що виник зі щоденника. Він сказав, Дамблдор ніколи не любив мене, так як решта вчителів.
Ну, скажімо так, я ніколи не вважав само собою зрозумілим, що він заслуговує моєї довіри,
пояснив Дамблдор.
Як я вже зазначав, я вирішив за ним пильнувати, і так і робив. Не скажу, що мої спостереження відразу ж дали якісь вагомі результати. Зі мною він завжди був насторожі. Думаю, відчував, що занадто розкрив мені карти, коли з радістю довідався про свою істинну натуру. Він намагався не говорити більше нічого зайвого, але не міг уже повернути назад те, що тоді мимохід з нього вирвалося. Не міг він і стерти з моєї пам'яті інформацію, якою поділилася зі мною пані Коул. Проте йому вистачило глузду не намагатися мене зачаклувати, як він це робив із багатьма вчителями. Минали роки. Він згуртував довкола себе групу відданих друзів. Я називаю їх за браком іншого терміну друзями. Хоч, як я вже й казав, Редл, поза сумнівом, не відчував до них жодної симпатії. Цю групу оточував у замку певний ореол темної романтики. Це була строката компанія, мішанина слабаків, котрі потребували захисту, чистолюбців, охочих погрітися у променях чужої слави, та розбишак, що тяглися до ватажка, котрий міг продемонструвати їм витончену жорстокість. Іначе кажучи, це були предтечі смертежерів. А деякі з них, закінчивши Гогвартс, і справді стали першими смертежерами. Редл тримав їх залізною рукою, тому вони ніколи не попадалися на відвертих правопорушеннях, хоча 7 років перебування в Гогвартсі відзначилися низкою диких випадків, з якими їх, одначе, ніяк не можна було пов'язати. Найгірший з них – це той, коли було відчинено таємну кімнату, внаслідок чого загинула дівчина. Ти вже знаєш, тоді помилково звинуватили у цьому злочині Гегріда. «Я небагато знайшов спогадів про перебування Редла в Гогворці»,
– сказав Дамблдор, кладучи на сито спогадів свою праву почорнілу руку.
«Мало хто з тих, що знали його тоді, готові про нього говорити. Вони залякані. Все, що мені відомо, стосується періоду, коли він уже покинув Гогворц. Спогади ці коштували мені неймовірних зусиль, коли доводилося вистежувати тих небагатьох, з кого можна було витягти, бодай якесь свідчення, перетрушувати старі архівні документи і розпитувати свідків, як чарівників, так і маглів. Ті, кого я все ж переконав говорити, розповідали, що Редл був одержимий пошуками свого родоводу. Це й зрозуміло. Він виріс у сиротинці, бажав довідатися, як він там опинився. Він марно шукав хоч якихось згадок про Тома Редла старшого на щитах у кімнаті трофеїв, у списках старост, що зберігалися в шкільних архівах, навіть у книгах з історії чаклунства. Зрештою, він змушений був визнати, в Гогворці ніколи не було і ноги його батька. Я гадаю, саме тоді він навіки зрікся свого імені, перевтілившись у лорда Волдеморта, і став досліджувати родовід матері, яку до того часу зневажав. На його думку, вона не могла бути відьмою, бо не встояла перед такою ганебною людською вадою, як смерть. Єдиною ниточкою, за яку він міг зачепитися, було ім'я Ярволот, що належало, як він дізнався від обслуги сиротинцю, батькові його матері. Врешті-решт, після копіткого дослідження старих книг і щаклунської генеалогії, він виявив існування вцілілої лінії нащадків Слизерена. Того літа, коли йому виповнилося 16 років, він покинув сиротинець, у який повертався щороку, і вирушив на пошуки своїх родичів – гонтів. «А тепер, Гаррі, встань!»
Дамблдор підвівся. Гаррі побачив, що він знову тримає маленьку кришталеву пляшечку із вируючими у ній перламутровими спогадами.
«Мені дуже пощастило, що я їх знайшов»,
– зізнався Дамблдор, виливаючи в сито спогадів мерехтливу речовину.
«Ти й сам це зрозумієш, коли в них зануришся. Ну що, почнемо?»
Гаррі підступив до кам'яної чаші і слухняно нахилився над нею, аж доки його обличчя не занурилося під поверхню спогадів, і він не відчув знайомий стан падіння у порожнечу. Тоді він приземлився на брудній кам'яній підлозі майже в суцільній темряві. Минуло декілька секунд, поки він впізнав, де він. А за цей час поруч виник Дамблдор. Гаррі ніколи в житті не бачив такого бруду, як зараз у хаті гонтів. Стеля була рясно вкрита павутинням. Підлога пилюкою, зацвілі і напівзогнилі рештки їжі лежали на столі. Єдиним джерелом світла була облипла воском свічка в ногах такого зарослого бородою і волоссям чоловіка, що Гаррі не бачив ані очей, ні рота. Той напівлежав у кріслі біля каміна. Гаррі на якусь мить навіть засумнівався, чи той взагалі живий. Проте раптом хтось голосно загрюкав у двері. Чоловік, сіпнувшись, прокинувся і виставив перед собою руки. У правій була чарівна паличка, а в лівій – короткий ніж. Двері зі скрипом відчинилися. На порозі, тримаючи в руках старомодного ліхтаря, з'явився хлопець. Гаррі його відразу впізнав. Високий, блідий, чорнявий і вродливий. Волдеморт – підліток. Волдеморт поволі оглянув халупу, а тоді наштовхнувся поглядом на чоловіка у кріслі. Кілька секунд вони дивилися одне на одного, а тоді той чоловік, похитуючись, підвівся. Пляшки, що валялися біля його ніг, дзенькаючи, розлетілися по підлозі.
«Ти!»
– заревів він.
«Ти!»
І п'яний кинувся на Редла з чарівною паличкою та ножем.
«Стій!»
Редл заговорив парселмовою. Чоловік перечепився і впав на стіл. З гуркотом попадали на підлогу вкриті цвіллю горщики. Чоловік вирячився на Редла. Доволі довго вони мовчки роздивлялися одне одного. Першим заговорив хазяїн халупи.
«Ти вмієш так розмовляти?»
«Вмію»,
– підтвердив Редл. Він пішов у глибину кімнати, і за його спиною зачинилися двері. Гаррі мимоволі відчув захоплення цілковитою відсутністю у Волдеморта страху. На обличчі в нього не було нічого, крім зневаги і, можливо, розчарування. «Де Ярвалот?» – запитав він парселмовою.
«Помер»,
– відказав той.
«Давно вже помер. А що?»
Редл спохмурнів.
«А ти хто такий?»
Знову повернувся він до парселмови.
«Мортін, хто ж іще?» «Ти Ярволодів син? Та вже ж!»
Морфін відкинув волосся із брудного обличчя, аби краще побачити Редла. І Гаррі помітив, у нього на правій руці Ярволодів перстень з чорним каменем.
«Я вже було подумав, що ти той магл!»
Просичав Морфін.
«Ти дуже схожий на магла!»
«На якого магла?» – швидко перепитав Редл.
«А на того магла, в якого втріскалася моя сестра! На того магла, що живе отам, у великому будинку!»
Гарячково пояснював Морфін і раптом плюнув на підлогу між ними.
«Ти дуже на нього схожий, на Редла!» «Хоч він тепер, мабуть, старший. Він старший за тебе. Я так собі думаю!»
Морфін. Він був такий п'янючий, що аж хитався. Тримаючись за рівноваги за край столу, він продовжив говорити.
«Ха! Я так собі думаю! Він знову тут, бач!»
Дурнувато додав він. Волдеморт дивився на Морфіна, ніби зважував його можливості. А тоді підступив ближче і спитав.
«Редл повернувся?» «Так, він її покинув. Так її треба, паскуді. Знайшла, за кого заміж виходить. Тьфу!»
Морфін знову плюнув на підлогу.
«А ще й пограбувала нас перед цим, як втекти. Де медальйон, га? Де медальйон Слизерину?»
Питання було риторичне. Волдеморт не відповідав, а Морфін знову завівся. Він розмахував ножем і горлав.
«Зганьбила нас, мала зараза! А ти хто такий? Приходить тут, все розпитує, все минуло, все!»
Він похитуючись глянув кудись вбік, а Волдеморт рушив до нього. Тієї ж миті все накрила якась неприродня темрява. Загасивши Волдемортового ліхтаря і Морфінову свічку. Згасивши все. Дамблдорові пальці міцно стисли руку Гаррі. Вони повернулися назад у теперішнє. М'яке золотаве світло у Дамблдоровім кабінеті аж засліпило Гаррі після тієї непроглядної темряви. «Це все?» – відразу запитав Гаррі. «Чому так потемніло? Що сталося?»
«Просто Морфін із цієї миті вже нічого не пам'ятав»,
– пояснив Дамблдор, жестом запрошуючи Гаррі присісти.
«Прокинувшись вранці, він виявив, що лежить на підлозі сам один. Ярволодів перстень зник. Тим часом на головній вуличці села Малий Генглтон бігла покоївка, лементуючи, що у вітальні великого будинку лежать три трупи – Тома Редла, старшого та його батьків. Місцева маглівська влада зайшла в глухий кут. Наскільки мені відомо, ніхто й досі не довідався, чому померли Редли. Тому що закляття Авада Кедавра не лишає жодних слідів. Вірніш, не лишало слідів ні на кому, окрім того, хто оце сидить переді мною,
додав Дамблдор, вказавши на шрам Гаррі.
Зате в міністерстві відразу збагнули, що це відьомське вбивство. Там також знали, що через долину від Редлівського будинку живе магло-ненависник, який уже був колись засуджений за напад на одну із жертв нинішнього вбивства. Отож, представники міністерства нагрянули до Морфіна. Їм не довелося його допитувати, вдаватись до сироватки правди чи виманології. Він відразу зізнався, що скоїв вбивство, наводячи деталі, які не міг знати ніхто, крім, власне, вбивці. Він пишався, за його словами, вбивством тих маглів. Казав, що всі ці роки чекав такої нагоди. Він віддав свою чарівну паличку, яку відразу ж визнали знаряддям вбивства Редлів. І ще, він без жодного спротиву дозволив спровадити себе до Азкабану. Його непокоїло лишень те, що зник батьків перстень. «Він мене вб'є за те, що я його загубив», – постійно повторював він тим, хто його затримував. «Він мене вб'є, я загубив його персня». Окрім того, він, здається, більш нічого не говорив. Морфін доживав віку в Азкабані, оплакуючи втрату останньої ярволодової реліквії. Він був похований поблизу в'язниці поруч з іншими бідолахами, що згасли в тих стінах.
Отже, Волдеморт поцупив Морфінову паличку і нею скористався, виструнчився на стільці Гаррі.
Саме так,
підтвердив Дамблдор.
У нас немає спогадів, які б це підтвердили. Проте, думаю, можна не сумніватися, що саме так і було. Волдеморт приголомшив свого дядька, забрав його паличку, а тоді подався на другий бік долини до великого будинку отам, як казав Морфін. Він убив того магла, котрий колись кинув його матір-відьму, а на додачу ще й своїх маглівських діда й бабу. Таким чином, назавжди знищуючи останні сліди недостойного редлівського роду, помстившись батькові, який не захотів його знати. Після цього повернувся до Гонтової халупи, виконав складну магічну процедуру вживляння у дядькову свідомість фальшивих спогадів, поклав Морфінову паличку коло її непритомного власника і забрав собі старовинний перстень. Та зник.
А Морфін, він так і не збагнув, що він нічого такого не робив?
Ні, не збагнув,
підтвердив Дамблдор.
Як я вже й казав, він цілком визнавав свою вину, та ще й вихвалявся скоєним.
Але ж у ньому постійно сиділи ці справжні спогади.
Так, але щоб їх видобути з нього, необхідно було вдатися до дуже потужної і кваліфікованої виманології,
пояснив Дамблдор.
А кому це потрібно? Занурюватися у свідомість Морфіна, якщо він і так зізнається у всьому. Однак мені вдалося відвідати Морфіна в останні тижні його життя. Я тоді прагнув знайти якомога більше інформації про Волдемортове минуле. З великими труднощами я видобув ці спогади. Коли я побачив, що вони містять, я почав домагатися звільнення Морфіна з Азкабану. Та поки в міністерстві це вирішували, Морфін помер.
Але ж чому в міністерстві не виявили, що то саме Волдеморт заподіяв таке Морфінові? Сердито запитав Гаррі. Він же тоді був ще неповнолітній, правда? Мені здавалося, що чари, виконані неповнолітнім, легко виявляти.
Цілком слушно, так. Легко виявити чари. Але не їх виконавців. Ти ж пам'ятаєш, як міністерство звинуватило тебе у застосуванні закляття політ, хоча його насправді виконав?
Добі, – промовив Гаррі. Ця несправедливість ще й досі його гризла. Отож, якщо ти неповнолітній і вдаєшся до магії у домі дорослого чаклуна або відьми, то міністерство нічого не знатиме.
Так, там ні за що не визначать, хто саме вдався до магії,
підтвердив Дамблдор.
Вони вважають, що батьки-чаклуни повинні самі стежити за поведінкою дітей у власному домі.
Та це ж безглуздя, розсердився Гаррі. Дивіться, що сталося з Морфіном.
Згоден,
сказав Дамблдор.
Який би він не був, той Морфін, та він не заслуговував на таку смерть і на звинувачення у вбивствах, яких він не скоював. Але вже пізня година, а я хочу на прощання показати тобі ще один спогад.
Дамблдор вийняв із внутрішньої кишені ще один кришталевий флакончик. Гаррі відразу принишк, пригадавши, як Дамблдор казав, що це має бути найважливіший спогад з його колекції. Гаррі помітив, що вміст флакончика виливається у сито спогадів нелегко, наче він загус. Невже спогади можуть псуватися з часом?
На це багато часу не піде, сказав Дамблдор. Ми швиденько повернемось. Ну, ще раз, у сито спогадів.
І Гаррі знову пірнув у сріблясту речовину, приземлившись цього разу просто перед чоловіком, якого відразу впізнав. Це був значно молодший Горацій Слизоріг. Гаррі вже так звик до його лисини, що аж розгубився, побачивши Слизорога з пишною чуприною солом'яного кольору. Здавалося, на голову йому поклали невеличку скирту, хоч на тім'ї уже позначалася блискуча латка. Рудувато-біляві вуса були не такі ще пишні, як нині. І сам він також не був аж таким огрядним, як той Слизоріг, якого знав Гаррі. Хоча золоті гудзики рясно розшитої камізельки ледве стримували потужний натиск черева. Поклавши куці ноги на оксамитовий пуфик, він розвалився у зручному кріслі, в одній руці тримав келих з вином, а у другій нишпорив в коробці із зацукрованими ананасами. Коли Дамблдор з'явився поруч, Гаррі вже роззирнувся навколо і побачив, що вони опинилися у Слизороговім кабінеті. Перед Слизорогом на значно твердіших і менших кріслах сиділо з півдесятка хлопців. Усі підлітки. Гаррі відразу пізнав серед них Редла. Той був найгарніший на вроду і здавався найспокійнішим з усіх. Його права рука недбало спочивала на підлокітнику крісла. Гаррі аж здригнувся, коли побачив на ній ярволодового золотого з чорним каменем персня. Отже, це вже той час, коли він вбив свого батька. «Пане професоре, а чи правда, що професорка Веселодум буде йти у відставку?» – запитав Редл.
«Томе, якби я й знав, то не сказав би», –
відповів Слизоріг, докірливо насварившись на Редла своїм зацукрованим пальчиком. Хоча суворість цього жесту була поставлена під сумнів одночасним підморгуванням.
«Хотів би я знати, хлопче, де ти набираєшся такої інформації? Знаєш, мабуть, більше, ніж половина наших вчителів».
Редл посміхнувся, а решта хлопців зареготали, захоплено на нього зиркаючи.
«Завдяки цій твоїй дивовижній здатності знати те, чого не слід, і твоїм вишуканим лестощам стосовно потрібних людей. До речі, дякую тобі за ананаси. Ти не помилився, я їх дуже люблю».
Дехто знову захихотів, і тут сталося щось дивне. Кабінет зненацька заповнився такою густою білою мрякою, що Гаррі нічого не бачив, окрім обличчя Дамблдора, що стояв поруч. Тоді у цьому тумані продзвенів неприродно гучний голос Слизорога.
«Це твоя помилка, хлопче! Згадаєш мої слова?»
Мряка розсіялася, причому не менш раптово, аніж з'явилася. Проте ніхто не звернув на це уваги,
І взагалі, всі поводилися так, ніби нічого не сталося. Гаррі спантеличено роззирнувся довкола. І тієї миті золотий годинничок на письмовому столі у Слизорога пробив 11-ту годину.
«Йой, людоньки, невже так пізно?»
– забідкався Слизоріг.
«Ну, розходьтеся, хлопці, а то вскочимо в халепу. Лестранж, реферат має бути готовий до завтра, бо інакше покарання. Це й тебе стосується, Ейвері!»
Слизоріг важко підвівся з крісла і поніс до письмового столу свій порожній келих. Хлопці тим часом виходили. Редл одначе не поспішав. Гаррі бачив, що він зумисне затягує час, аби лишитися в кабінеті наодинці зі Слизорогом.
«Поспіши, Томе!»
– сказав Слизоріг, коли озирнувся і побачив, що хлопець досі тут.
«Бо ще хтось побачить, що ти не спиш о такій пізній годині, а ти ж староста!»
«Пане професоре, я хотів вас щось спитати!»
«Ну, то питай, тільки швидше!»
«Пане професоре, мені цікаво, що ви знаєте про... горокракси!» І знову. Знову сталося те саме. Кімнату заповнив такий густий туман, що Гаррі зовсім не бачив ані Слизорога, ані Редла. Він бачив лишень Дамблдора, що незворушно всміхався йому поруч. А тоді, знову, як і перед тим, загримів голос Слизорога.
«Я нічого не знаю про горокракси і не сказав би тобі, якби й знав. А тепер негайно звідси, і в моїй присутності про них більше не згадуй!»
«Ось і все!»
– спокійно промовив Дамблдор.
«Час повертатися!»
І ноги Гаррі відірвалися від підлоги, щоб за кілька секунд знову торкнутися килима перед Дамблдоровим письмовим столом. «І це все?» – розчаровано запитав Гаррі. Дамблдор казав, що це мав бути найважливіший спогад. Але він там не побачив аж нічого незвичайного. Певна річ, а там ряка, і те, що її ніхто не помічав, це було доволі дивно. А окрім того, більше нічого особливого. Хіба що Редл щось запитав і не отримав відповіді.
«Ти, мабуть, помітив?»
Дамблдор вже сидів за своїм столом.
«Що в ці спогади втручалися?»
«Втручалися?» – перепитав Гаррі, також сідаючи.
«Саме так!»
– підтвердив Дамблдор.
«Професор Слизоріг намагався звільнити власну пам'ять».
«А навіщо це йому?»
«Бо він, гадаю, соромився своїх спогадів»,
– припустив Дамблдор.
«Він спробував переробити власну пам'ять, аби показати себе у кращому світлі і стер ті частини, які не повинні були потрапити мені на очі. Як ти помітив, він зробив це доволі незграбно. І це лише на краще, бо він демонструє той факт, що справжня пам'ять і далі існує попри ці поверхневі видозміни. І ось, Гаррі, я вперше даю тобі домашнє завдання. Треба переконати професора Слизорога поділитися справжніми спогадами, тому що ця інформація безсумнівно матиме для нас визначальне значення».
Гаррі не зводив погляду з директора. «Але ж, пане професоре, якомога шанобливіше, – сказав він, – навіщо вам я? Ви можете скористатися виманологією або сироваткою правди».
«Професор Слизоріг надзвичайно талановитий, чаклу. Він буде готовий до всього»,
– пояснив Дамблдор.
«Він володіє блокологією незрівнянно краще за бідолашного Морфіна Гонта. І після того, як я його змусив поділитися зі мною ось цією пародією на спогади, він швидше за все постійно носить з собою протидію проти сироватки правди. Думаю, що силою витискати правду з професора Слизорога безглуздо. Я не хотів би, щоб він покинув Гогвартс. Проте в нього теж є слабкі місця, як і в кожного з нас. Я переконаний, що саме ти, Гаррі, зумієш зламати його опір. Гаррі, нам потрібно здобути цей спогад. Наскільки це важливо, ми збагнемо аж тоді, як побачимо, що там було насправді. Ну, на все тобі добре. На добраніч.
Спантеличений таким швидким прощанням, Гаррі зірвався на ноги. На добраніч, пане професоре! Уже зачиняючи за собою двері кабінету, Гаррі виразно почув слова Фінеаса Нігелуса.
«Дамблдор, я не розумію. Невже хлопець зробить це краще за тебе?»
«Фінеас, я й не чекав, що ти зрозумієш»,
– відповів Дамблдор, а Фоукс знову скрикнув. Неголосно і дуже мелодійно.